Der er byer af og til, men heldigvis også lidt sol de fleste steder. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader. Jævn til hård vind fra vest ved kysterne op til Kuling.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
God eftermiddag og hjertelig velkommen indenfor her i Bæltestedet. Den var, jeg skal lige synge den der intro. Den er altid lige voldsom på mig. Den virker lige voldsom på mig hver gang. Som en form for noget chok, man ikke lige var forberedt på. Det er selvfølgelig af. Også i ordet chok, men chok, som man... Altså voldsommere, i en voldsommere kaliber, end man synes, man ville tillade sig selv.
Du tænker hver gang, så slemt kan det ikke være.
Jo.
Og så konstaterer du efterfølgende.
Ja. Det er ligesom podcasten hjemme i køleskabet, ikke? Ja. Man tænker, fordi det værste ved podcast er, at man skal åbne den, og så kommer der så den her sump-lugt op. Det er det værste hver gang. Og så lægger duften sig, og så bliver det en dejlig fermenteret, et dejligt fermenteret mariprodukt, man kan sidde og gispe lidt af. Men den her intro, den er bare, den er som en podcast, der er blevet dårlig. Altså, det kan podcast jo også godt blive, så.
Jo, bestemt. Jeg vil lige starte med at anerkende lytterne for at spæde godt til i kassen med ris, ros og meget andet, hvis der findes
alt
muligt. Ja, og vi skal nok svare tilbage på alt, hvad der bliver skrevet til os, så vidt muligt, hvis det er relevant. Det var sådan set bare det. Jeg vil godt anerkende for alt, hvad der kommer i indbakken på vores Facebook-side, som er
Facebook?
Den nemmeste måde at komme i kontakt med.
Ja, det er det. facebook.com/bagæltestedet, og det er bare...
Og så vil jeg lige sige til Annie Otto, hun har fuldstændig ret. Vi er forud for resten af pressen.
Der er nogen, der har fingeren på pulsen. Vi har den i pulsen. Det kan ikke sige smart anderledes.
Nej, og vi lader den ligge der.
Det gør vi, Anne. Mm. Men du skal starte med noget usædvanlig retssag.
Ja, coming up. Det er jo ikke sikkert, at det bliver til en retssag.
Nej, men stadigvæk.
Men nu er der ligesom
fandme en crazy retssag, hvis den kommer op.
Ja, men det er også en crazy man, der ligesom har gang i den.
Det er
fordi det er en historie om, at Donald Trump sagsøger Trump Casinoer. Så han sagsøger jo, i hvert fald sådan ved første øjekast, lidt sig selv. Yeah. Og hvis man sidder derhjemme og tænker, eller i bilen, eller på værkstedet, eller hvor man nu befinder sig lige i dette tidspunkt, hvem er det nu, Donald Trump er? Man kan nok allerbedst huske ham for hans utrolig flotte hårpragt, som jo stort set er ret fra højre øre, hele vejen over til venstre øre.
Ja, det er en stærk...
Selvhinterhår.
Ja, det er det. Det er både... Ja,
spørgsmålet, om det starter ned på skulderen egentlig, og så er ret den vej op.
Jeg tror jo, at det er en bakkenbart. Jeg tror, det er en bakkenbart, han rærer hele vejen op over først den ene vej, og så for at give det lidt mere, lidt ekstra gas, så rærer han den så hele vejen tilbage igen. Altså, vi taler en dobbelt hente låne kredithår. Det er jo
overtræk.
Det er jo kulturens svar på en blanding af Amager og Roskilde Bank, ikke?
Jo.
Altså, det er langt
selv gør
overdue.
Tage Fransen misundelig.
Ja,
nå, men Donald Trump født i 1946 i Queens, New York. En i den grad en forretningsmand, som ligger rummet forskelligt. Det, han er mest kendt for, det er jo hans
ejendomskroner.
Hans ejendomshandler. Okay. Hvad siger du, hans unge kone er? Det kunne du også meget vel
være.
Irvana. Han har tilføjet en del af de helt høje bygninger på Manhattan i New York. Så har han også i 96 erhvervet sig det projekt, der hedder Miss Universe, Miss Earth og Miss World.
Get them bitches, altså. Han er så vild, når man ser ham. Man tænker... Ja. Hvorfor skal du eje de der skønhedskonkurrencer, hvor at tydeligvis, og så må du i rette sætte mig, jeg kan jo godt se, at de piger, der deltager i konkurrencerne, er jævnt kønne.
Ja, ja, men jeg synes ikke, den konkurrence den holder på noget niveau.
Men
lige så snart
man så hører dem åbne munden.
Mærkeligt amerikansk arrangement.
Så tænker man, hvad har det med skønhed at gøre?
Men man kan grine af ham på mange niveauer. Mm. Men han er altså en forretningsmand, der kan noget. Jeg kan fortælle dig, at han blandt andet købte noget, der hedder Monday Night Raw, et firma, blot for en uge efter at sælge det tilbage for det dobbelte til den tidlige ejer, Vince McMahon hedder han. Det er jo meget godt gået.
Ja.
Det er, så har man forstand på forretningen.
Jamen, han er jo kendt for ikke blot at kunne sælge sand i Sahara, men også at fortælle folk, at der er vand i Sahara. Og det, eller han kan sælge sand i Sahara, fordi han fortæller, at der er vand i Sahara. Det er sådan, den hænger sammen.
Det er sådan, den hænger sammen,
ja.
Okay.
Og nu har jeg læst et par bøger, sådan nogle journalister, som har skrevet nogle bøger om Donald Trump, og de stikker lidt i hver sin retning, så man kan også godt fornemme, at det er en mand, som han får det ud af de folk, han implicerer sig med. Han får det ud af de folk, som han gerne vil have. Ikke?
Mm. Fordi vi har brugt termen før. Gal eller genial?
Lige præcis.
Han er der. Han er med.
Det er han. Altså, det er 100. Altså, Donald Trump, han er med i gal eller genial. Det må man sige.
Men lad os lige tage, hvad det rent faktisk drejer sig om. Den her gang, ja, med Trump. Det handler om de her casinoer, som hedder Trump Plaza Hotel Casino. Det ligger i Atlantic City. Og der er vist også et par andre casinoer. Og han mener simpelthen, at de bliver misvilligeholdt. De er ikke fancy nok til at leve op til Trump-navnet. Der er blandt andet nogle billeder på nettet, hvor man kan se de her sådan, flotte lysfacader, som et casino jo skal have.
Oh, jo.
Hvor sådan halvdelen af pærerne er sprunget, og der er lidt skaldet maling og sådan. Og det er jo ikke lige frem.
Nej.
Altså, når man tænker på den hårpragt, så skal der satme også være lys i alle pærerne, når man træder ind i Trump-casino.
Han er for vild.
Så ligesom, der er også det, der hedder Trump Taj Mahal, som også er sådan en casino-ting. Ja. Og det er altså i Atlantic City, jo, som er den ende af USA's svar på Las Vegas. Jeg har været i Atlantic City. Det er godt nok en del år siden. Jeg mener, det var i 96 eller sådan noget, i den dur. Meget, meget vild by. Jeg ankom med bus fra New York, og den kæreste, jeg havde på det tidspunkt, hun havde været i kibbutz med en, som boede i Atlantic City. Ham skulle vi besøge og hænge ud med. Vi skulle surfe lidt, og så videre, så videre.
Yeah.
Vi ankommer til Atlantic City, som har sådan en busstation, hvor man ligesom bliver sat af.
Ja.
Og så kan man så se de her casinoer. Det. Lige over for busterminalen er der så noget forholdsvis nyt byggeri, som er indhegnet. Altså med pigtrådshegn.
Var det Trump, der var i gang?
Nej, det var det ikke.
Okay.
Men det er en lille bihistorie. Nu er det bare, fordi jeg har været der.
100?
Jeg spurgte så ham, jeg tror, han hedder Justin. Det gør de jo alle sammen derovre.
Timbale.
Jeg spurgte ham så, altså, hvorfor? Altså, der var store skilte af det. Så fortalte han, at det var det, som man herhjemme betegner som værende et almennyttigt boligprojekt, som åbenbart havde taget lidt overhånd. Fordi at allerede inden for 2 uger havde der været 2 mord, og der var heftig narkohandel. Det vil sige, der var så meget kriminalitet.
Allerede?
Altså, alle de brodne kar, der havde fået lejlighed. Og så havde der bare været smæk på med fester, slåskamp, mor og salg af stoffer og alt muligt.
Oh,
som han simpelthen havde sagt, vi lukker ned. Så har man sat træplader for alle vinduerne, sat pigtrådshegn rundt, og så måtte man genhuse folk andre steder, hvor de ligesom kunne blive spredt ud over.
Jeg har til gengæld gået forbi Trump Tower i New York.
Mm.
En del gange.
Ja.
Jeg har arbejdet ikke så langt derfra, og det ligger på Fifth Avenue, og det ligger sådan lige midt i Manhattan. Og det, altså det står, det, altså det er en knejsende gammelmandsrejsning med spejle, og det, jeg ved ikke, det er sådan en blanding af noget, man vil tænke. Det er en, der bor enten Batman eller Jokeren, eller både Batman og Jokeren, fordi det ser så sindssygt ud, og så står der jo altså...
Og Eric Clapton.
Eric Clapton bor der selvfølgelig.
Sammen med Batman.
Eric Clapton bor jo alle steder. Nej, hvad hedder det? Eric Clapton, han bor jo meget på Antigua, Jan.
Jeg ved ikke så meget.
Nej, men det er også lige meget. Det er en lang, lang historie efter, hans 5-årige søn Connor styrte ud af et vindue, han havde en depression og bla bla bla.
Og det var
Manhattan. I hvert fald, hvis man er i New York og sidder og lytter, og man ikke, hvis man lige er kommet til New York, og jeg tænker, hvad skal jeg lave? Så sæt dig ned, og så kig på Fifth Avenue.
Mm.
Der står der, jeg tror, det er over 200 meter højt, hans private bolig, og han skulle efter sin bo på toppen af det selv.
Der var den. Lad os lige vende tilbage til den her mulige retssag, der kommer.
Mod ham selv.
Ja, og så ikke helt alligevel. Oh. Altså, det er nogle casinoer, som han har solgt.
Ah.
Så det er ligesom på, hvad skal man sige, på licens, at de har fået lov til at
franchise.
Franchise er den helt tunge. Han ejer dog stadigvæk 10% af det, der hedder Trump Entertainment Resorts, som jo så er dem, der ejer det her Trump Plaza Hotel Casino og Taj Mahal Trump-tingen der. Og det er selvfølgelig derfor, fordi at med kun 10%, 10% penetrering på det firma, så er han jo nødt til at statuere et eksempel og sige, prøv at høre, I er nødt til at stramme op, hvis I skal bruge mit navn, ellers så må jeg hive stikket til de sidste pærer. Og
det kan være de sidste 10% der ligger i, at han lægger navn til.
Men det er ikke helt godt i Atlantic City, fordi der er faktisk andre casinoer, som har økonomiske problemer. Der er tre andre casinoer i Atlantic City, som står til lukning. Det vil sige, at det bringer antallet fra 12 ned på blot 9. Og så er der altså også lige det der Trump-ting, som måske også lukker ned, alt efter hvordan udfaldet bliver her, eller kommer til at hedde et eller andet ghetto casino, eller jeg ved det ikke. Men i hvert fald, det vi bliver nødt til at følge, hvis der kommer retssag ud af det her, så er vi lige på pletten, og vi sender live fra Manhattan. Det vil jeg godt love.
Ja, det er jo det med alle de penge der, ikke? Det er det er noget stærkt stads. Det er
og meget op i tiden også.
Ja, det er meget op i tiden. Og apropos lige at følge op på en sag, Jan.
Ja.
Så vil jeg godt lige følge op på en lille sag, som omhandler noget så naturligt og dejligt som onani. Fordi Nej. Det er nemlig ikke sådan.
Ja, det er godt.
Jeg ved godt, du sidder for du bliver lidt småøjsen derovre, men det her er gået på, at sidste uge der snakkede vi jo om hende her, den 46-årige Charlotte fra Aarhus, som via sin Magic Wand, som altså er et selvtilfredsstillelsesaggregat, forbeholdt kvinder.
Jeg vil sige, jeg vil godt anerkende dig for dit sprogbrug lige nu. Jeg synes, det er utrolig raffineret i forhold til, hvordan du sådan, både mandag og tirsdag har lukket op for nogle virkelig slemme ord. Så synes jeg nu, det er meget, meget let og elegant.
Jeg kan godt gøre det, hvis du gerne vil have, det skal være...
Vi fortsætter med den gode stil.
Okay. Men Ancelotte har kroniske smerter grundet trafikuheld. Og de kroniske smerter, dem har hun bearbejdet via blandt andet selvtilfredsstillelse. Altså onani. Hun har dyrket tung onani, og derved sluppet for et medicinsk indgreb i hendes ellers voldsomme smertehelvede. Og det har hun gjort i samspil, kan man vel sige, med hjemmesiden, der hedder sinful.dk.
Ja.
Udover det, så har Foreningen for Folk med Kroniske Smerter, tror jeg, de hedder, været inde over at sige, det er da et fantastisk tiltag, at man via onani kan få lov til at smide noget af alt det medicin, fordi det medicin, som man får imod stærke smerter, kan også være voldsomt imod ens indre organer. Fordi
det er bivirkninger.
Lige præcis. Der er rigtig, rigtig mange komplikationer, som kan opstå. Men nu siger indehaveren af sinful.dk, som tilsyneladende selvfølgelig måske ser en økonomisk fordel, tænker man med det samme. Hun ser en lille mulighed for at kunne hjælpe og give en hånd med.
Jeg tror, de havde udsolgt eller
andet. Nej.
Nå.
Hun siger til lokalavisen.dk, hvis vi kan hjælpe, så er der måske mulighed for, at vi kan hjælpe rigtig, rigtig mange. Derfor er vi utrolig interesserede i at få undersøgt det her mere grundigt. Så nu vil hun altså gerne have flere kvinder til at dyrke onanien, og det vil hun gerne have via en hjemmesideadresse, som jeg smider ud på vores Facebook-side nu. Det er jo trods alt
public service.
Det her. Og jeg har det også lidt sådan, nu vil jeg godt lige slå et slag også for den mandlige onani. For jeg tænker, hvis man har kroniske smerter som kvinde, og kan lindre dem i en vist omfang, så må man jo et eller andet sted også kunne gøre det som mand.
Det må man formode.
Lige præcis. Ja. Er man et par i kronisk smerte, vil man måske kunne hjælpe hinanden med det. Men jeg vil lige om lidt, så vil jeg lægge den her lille blog ud, eller det her lille, den her lille adresse, hvor at man altså kan deltage i det her forsøg med at lindre kroniske smerter via onani.
Ja,
jeg kan jo godt se, hvis man ligger i et smertehelvede, så er det sidste, man tænker på, måske at gokke sig selv. Men hvis nu, at det hjælper, og det kan lindre, så er det altså noget. Og så kommer jeg til en ting, som kunne være måske hjælpende til det. Fordi at der er kommet noget nyt på nulremarkedet, vil jeg kalde det. Og den hedder Oh My Bot. Og det er altså en lille dims. I en gang i 90'erne var der et stort hit med, at man kunne købe en vibrator til kvinder. Man kunne vist også få en såkaldt penisring med fjernbetjent vibrator, således at man kunne gå på en dejlig familierestaurant. Det kunne være McDonald's.
Jensens Bøfhus.
Ja, Jensens Bøfhus kunne det også være. Og så kunne kvinden sidde der overfor med en tavlestyk frokostbøf, og manden overfor smutte ind i softice-buffet, og så en gang imellem, så kunne manden lige, eller kvinden,
skrue op for frokostbøffen.
Skrue op for snoren i frokostbøffen, ikke? Og så stod det ellers hele og bjeffede.
Sikkert forspil.
Lige præcis. Men nu er der altså kommet noget, som kan hjælpe hinanden på længere afstand.
Nå.
Den her Oh My Bot, den er til kvinder, og den ligner altså et ganske almindeligt trusindlæg med en lille forhøjning på. Og det er jo altså så en vibrator, som kan bruges til alt muligt sjovt. Det, der er sjovt ved den, det er, at den kan fungere ligesom den meget kendte butterfly på cirka 8 meters afstand, kan man sidde og fjernbetjene den. Men den er selvfølgelig sprunget ind i fremtiden for fulde gardiner, den her vibrationsstems. Så du kan også downloade en app, og så kan du altså via dit telefonnet styre den her maskine, som ligger i trus på ven eller veninden. Og så tænker man, nå, så trykker man bare play, og så siger den et eller andet, og så sker der noget. Nej, den er faktisk mere avanceret end som så. Okay. Der er selvfølgelig det almindelige Waves-program i den her Oh My Bot, og den gør, at den fungerer ligesom en nogenlunde almindelig vibrator, at den har et fastprogrammeret mønster, hvor i at den her lille kugle, eller hvad det nu er, vibrerer rundt de steder, hvor at det giver mest sovs. Og så er der den, der hedder Touch, og den er lidt interessant, fordi det program via appen, så kan du, hvis jeg tog den på, og du vil pige mig, så kunne du sidde, hvis nu jeg var taget til Rumænien, for at fiske ferskvandsfisk, og du så sad herhjemme i Danmark, så vil du så kunne drille mig på den måde, du har lyst til at drille den på, ved at køre din finger rundt sådan på din iPhone.
Ah.
Og den, det mønster, du kører din finger rundt i, det mønster, det laver...
Danser du i?
Det mønster danser jeg i, mens jeg fisker ferskvandsfisk i Rumænien, Jan. Er det ikke smart?
Jo. Jeg er imponeret. Det er godt tænkt.
Der er flere programmer, som kan gøre det her. Og hvis der er noget, vi gerne vil gøre... Jeg vil gerne opfordre sindfuld.dk til at lave samme undersøgelse med mænd. Den der Magic Wand, den tror jeg er uniseksuel. Det vil sige, at den kan altså både bruges til tilfredsstillelse af det mandlige og det kvindelige segment.
Det er bare spørgsmålet, hvordan man tager dem på.
Lige præcis. Altså den her, som man får Magic Wand, den tager man ikke på. Det minder lidt om sådan en stor stav til en thailandsk morder. Men den her Oh My Bot, den vil jeg også lægge link op til, så man kan få lov til at se den. Og det er altså det, der bliver opfordret til herfra, det er at smid alt din smertestil. Ej, ikke alt, men begræns indtaget af smertestillende medicin og lindre i stedet for den voldsomme smerte med en lille smule goggelokken.
Og der kan faktisk være penge i det.
Altså, som i... Ja, sådan nogle penge.
I det her tilfælde er det så en kvinde, der laver penge på det her. 33 år, en smuk, ung, engelsk kvinde ved navn Cara. Hun laver altså godt og vel 140.000 kroner om året på at teste sexlegetøj.
What?
Yes. Hun lægger simpelthen og kører fugen i bund hver dag 7 timer.
Au.
Hun praler med 15 orgasmer om ugen. Og hun tester så og anmelder de forskellige nye
ting, der kommer på markedet.
Ja. Yeah. Så hun får, altså ugenlig får hun et par kasser med lidt forskelligt, som hun så skal gå i gang med. Oh. Og ja, og tage stilling til, kan man godt sige, hvordan at de fungerer, og hvorhen de ligger på den her successkala, som hun jo helt sikkert har udarbejdet selv. Hun har et kontor, som er fyldt med over 2.000 stykker sexlegetøj.
Som hun alle sammen har prøvet.
Ja.
Det er jo sådan lidt form for ubehagelig skur.
Hun er jo en slags testkører, kan man sige.
Jo, men altså, det er jo et ubehageligt Emils træsnikkerbur.
Ja, det er det. Den parallel, du lige hiver over der, den er lidt... Men jo, helt sikkert. Altså, og der vil jeg jo så bare sende videre til, var det Charlotte, hun hed fra Aarhus?
Ja.
at sige, Charlotte, du kan oven i købet også lave penge på det nu, når du alligevel lindrer smerten, ja. så er der altså, så er der muligheder.
Det er to fluer med et smæk, mm-hmm. og det skal vi overhovedet aldrig nogensinde lade være med at ikke at give videre til folk. Mm. Hvis man har godt råd der, og det synes jeg. Og nu ligger der på vores facebook.com/baltested, der ligger der altså både ansøgningen til, hvordan at du kan blive smertegokker, og så også, hvordan at du kan få en iPhone-styret vibrator, således at du kan holde styr på mor og far på afstand.
Mm. Jeg har lidt mere.
Ja,
fordi vi kommer, at man tænker, hende Cara der, hun må da være en værre grisebasse, ja, når hun ligger der. Men altså, hun har et fast parforhold og har to børn på henholdsvild. Nu skal jeg se, hvad det er. Den ældste er 9 år, og så har hun en...
Efterhviler på 72.
På 19 måneder.
Okay.
Så der foregår også andre ting i hjemmet, ikke?
Jo.
Og det gode ved det her job er jo, hun jo stort set er hjemme, læggende. Altså hun arbejder hjemme jo.
Ja, det kan hun sige, ikke? Hun må sige.
Så hun kan også tage sig af børnene i nyerne. Og det, jeg synes det er godt.
Det synes jeg er vigtigt, og jeg tror, altså det er jo et kæmpe marked det der, ikke? Og det selvfølgelig er der brug for nogle kvalificerede test i forhold til, hvad man køber, ligesom alt andet. Det er jo ikke lige så tabu, som det var for eksempel 10-15 år siden, at gå ned og købe sådan en helt sort plastikhånd, som når man trykker på den røde knap i bunden, så vinker den helt vildt. Det er jo ikke, altså, i dag der er det jo, jamen ved siden af 50 Shades of Grey, ikke, så ligger der jo altid i enhver godt dansk husmorhjem, ikke, så ligger der noget håndjern og så en metalpisk eller et eller andet.
Nu generaliserer du ret tungt.
Ja, det gør men jeg det godt... fordi jeg ved, at danskerne er mere liderlige end som så. Undskyld, nu drejede det igen.
Ja, men vi lader lægge det her, og så kan vi lige tage til Toronto og slutte hele det her sådan ethåndsprojekt.
Rob Fordsby.
Ja, vi skal til Ontario.
Jeg tror, vi skulle til Toronto.
Ja, men det...
Fuck it.
Lad mig være. Okay.
Undskyld.
Nå, men i hvert fald, så er det er en by, der er kendt for dets åbne sind.
Mm-hmm.
Men så åbent er det måske ikke alligevel. Fordi der var nemlig nogen, der forsøgte i... der er kommet en ny rapport. Det er den seneste tilgængelige. Den er fra 2012-13 lokalvalg. Der var der altså nogen, der prøvede at stille op med et parti... Simon,
mm-hmm.
som hed, har du et gæt?
Onanitario.
Masturbators Political Party of Ontario.
Selvfølgelig.
Altså forkortet Masturbators.
Selvfølgelig.
Ja. Det. Efter 5 minutters intens søgning på nettet, har jeg ikke kunne finde, hvad partiet står for.
Har de Facebook?
Der er ikke noget. Der er ingenting, men den er altså god nok. Jeg har tjekket, lokale medier, og den er god nok. Den er op at vende flere gange, men jeg kan ikke finde noget partiprogram for selve partiet.
Der er tale om et reelt onanistparti.
Ja, hvis det findes. Ja, vi kan lige høre, og nu lader vi den ligge der, men så vil jeg bare sige, der er altså andre, der ligesom har, har budt ind, og det er altså ikke alle, der er kommet igennem. Blandt andet et parti, som hed ZZ None Above, som er et anarkistisk feministisk parti.
Ja.
Så er der nogen, der hedder Occupy Ontario Partiet og The Balanced Budget Party. Altså,
jeg vil sige, at de partier der, det anarkistiske feministparti, det så jeg gerne blive installeret.
Mm. Ontario Green Liberal Party, de kom heller ikke igennem. Så de er så, men så tænker man, men hvem kom så med?
Ja, det er den mest naturlige tanke. Ja.
God at Work, det er jo også et parti. Love in Action, Equal Parenting Partiet.
Ja.
Og så The Lottery Party of Ontario og Anti-Ballout Party. Så det, man kan sige, der er stadigvæk mulighed for, men jeg kan bare ikke forstå, hvad det her. Og det var egentlig derfor, jeg har haft en læggende stykke tid, den her, Simon.
Ja.
Jeg kan bare ikke forstå, hvordan man ligesom har valgt fra og til her, og tænkt, at det er for fjollet, og det der, altså. Og så tager man alligevel et parti ind til lokalvalget, der hedder God at Work.
Ja, lobbyisme er en forunderlig og meget, meget speciel ting.
Og lige så fint kunne vi så lade den ligge her. Vi gik fra Onani til lokalpolitik. Vi skal videre.
Det skal vi i den grad.
Ja. Og så alligevel ikke så meget videre.
Nej, men alligevel igen, vi bringer noget nyttigt til jer, der lytter. Ikke noget, vi siger, I skal. Gud bedre det. Men, Jan, den næste historie er så jeg dels begejstret for.
Ja.
Det er fandme også to fluer med et smæk.
Vi skal til Jiangxi-provinsen. Det er en kinesisk provins. Det vil sige, at vi er i Kina lige nu. Jeg ved ikke, om du har lidt underlægningsmusik.
Jeg sidder lige og råder med spolebåndene, fordi alt kinesisk musik, det er jo på spolebånd. Nu skal se, den kommer her.
Vi skal snakke øl. Vi skal snakke potens. Så du kan godt høre, at vi er lidt derhen af igen.
Jo, fordi det er jo to ting, som kan hænge rigtig dårligt sammen, ikke?
Jo.
Og hvis man har fået for mange øl, så er der jo i hvert fald i det mandlige segment af øldrikkerne jo en stor chance for, at hvis man skal indlade sig i en intim forhold på et tidspunkt, som vil være fysisk kedeligt samkvem, så vil manden ikke kunne præstere op til det, som der ville være idealet.
Han vil i hvert fald selv tro måske, at han kan. Nå, men det i hvert fald han. Så handler det om, og det er jo, altså, det rykker jo overalt i verden, det her med små mikrobryggerier, ikke? Og standarden kan være lidt forskellig. Men her der er der altså så en lille mikrobryggermand, som hedder Huang. Og han tænkte, der er kamp. Der er kamp om kunderne. Jeg er nødt til at finde på noget, som ligesom gør, at tænker, den øl der, den gør noget for mig. Så han tilsætter altså Viagra i sin øl.
Ja, hvorfor ikke? Der var kokain i Coca-Cola til at starte med.
Jo, lige præcis. Og det er meget godt tænkt. Så han tager til provinsen Hubei, hvor han så får fat i noget, der hedder, nu skal jeg lige se, sildenafil hedder det. Mm. Som er noget et stykke kemi, som bruges til behandling af erektil dysfunktion, som er impotens vel også.
Jo.
Så tænker han, hvordan markedsfører vi? Det må jo så være en form for energidrik, tænker han. Det koster 28 kroner for sådan en flaske. Og der er sgu noget til, fordi han laver altså ikke bare lige et par flasker til vennerne. Huang, han er ude at betale 2.185 kroner for sildenafilpulveret og producerer 750 liter af den her trylledrik.
Mm.
Der bliver fyret godt op.
Ja, det lyder sådan.
Og det er altså ulovligt. Så derfor er han nu i politiets varetægt. Ja. Nu er der så bare det problem. Du ved, det går stærkt. Det går stærkt i Kina, og det her, det vil sprede sig som ringe i vandet. Hvis folk først finder ud af, at der er et stykke spiritus derude, der både gider lidt til gården og gaden, så bliver der lukket op. Og det er selvfølgelig klart, at han har, som han siger, gav en ven 810 flasker. Og dem kan politiet ikke rigtig finde. Han beholdt selv 30 flasker af den nye trylledrik til personlig brug.
Mm-hmm. Ja, 30 flasker?
Ja, så han har noget en knallert. Men nu skal de kinesiske myndigheder jo så i gang med at finde de resterende 810, som åbenbart er spredt ud på lokalmarkederne. Og det kan godt blive noget af et stykke arbejde. For du ved, Simon, hvordan er sådan nogle kinesiske markeder, de ser ud. Hvor meget der er fyldt ind på meget få kvadratmeter.
Ja, det er godt nok voldsomt.
Ja.
Og men man kunne jo
trylle, rylle, rolle. Altså, de er sikkert allerede solgt, tænker jeg, de flasker. De er langt væk.
Ja, de står inde på Christiansborg.
Tror du det?
Ja, det tror jeg. Det kunne være, det er noget, som Anders Samuelsen, han vil slå sig på. Manden, som jo altså har bebudet eller udtrykt, at for eksempel sådan noget som fri heroin og fri hash, fri alt, kunne være til bod og bedring for Danmark, så tænker jeg også, at bajer med Viagra, det er der noget, man skal om ikke andet lære.
Jeg tror det ikke, Simon. Det er ulovligt. Det er jo ligesom derfor, at historien den er kommet.
Jo, bevares. Men har du nogensinde set Anders Samuelsens øjne?
Ikke tæt på.
De er, de
men
ser
det kan
alt.
Være, jeg kommer de, til det næste gang, jeg skal til julefrokost.
De ser alt. Det kan jeg love dig for.
Men jeg tror, vi lader den ligge her. Fint. Og så bevæger vi os lidt op, faktisk temmelig langt over Bæltestedet.
Og
Slutter alt sag med en gong.
Har du nogensinde samlet på tegneserier?
Ja, det har jeg.
Hvad samlede du på?
Jeg var ret begejstret for Fantomet.
Ja, ah, det er også
så har jeg også, altså, som er de her små, altså jeg har også haft de rigtige tegneserier. Der var det, der samlede bare Splinter Company, Vaxe Vigo. Ja, temmelig mange. Jeg havde sådan en, jeg tror det hedder en Klub 8-seng. Sådan en med to store skuffer nedenunder, og de var fyldt med tegneserier. Og det var kun de rigtige, og så var det de mindre. Og der havde jeg altså også, jeg tror det var en kiste eller sådan noget, altså ikke sådan en kiste, men sådan en dragerkiste med Fantomet og Anders And og så videre. Jo, jeg har samlet.
Jeg var altid meget begejstret for Anders And. Nok mest fordi jeg ikke måtte få at være medlem i Anders And-klubben, så jeg kunne få et Anders And hver uge. Men det kunne en af naboerne.
Er du traumatiseret over det?
Nej, fordi så gik jeg bare på biblioteket. Og der var de rigtige nævnt, og som du også siger...
Og det var også hyggeligt dengang.
Som du siger, alle dem, du har nævnt, var fantastiske, ikke? Også...
Hederkoppen?
Hulk? Jo, det kom så først senere, faktisk. Det tror jeg faktisk kom, da jeg var en 10-12 år, så kom Marvel og DC, og hvad det allesammen hed, alle de action-tegneserierne ind. Mm. Fordi der var utrolig mange serier, men ellers var det først var det de rigtige tegneserier, som var Tintin, Blueberry, Will Eisners Spirit. Ja. Jeg læste også rigtig meget, for der var nogle...
Spirillen?
Spirillen, det var jo også det Splinter Company, ikke? Jeg elskede Splinter Company.
Den gik solo jo.
Altså,
Spirillen fik sit eget show.
Tegneserieforfatteren Frank Quang, han var jeg meget, meget stor tilhænger af, og blandt andet hans sorte sider, men også da han lavede, hvad hedder det, Vaxe Vigo, og da han lavede Splint, og da han lavede Splinter Company, osv. Jeg synes, det har været helt fantastisk.
Jeg kan også godt lide den, der hed Felix, kan du huske den? Sådan en lille dreng.
Ja, det var også dejligt. Benny Bumstærk. Jo, ham der også tegnede smølferne, lavede også en om, og Natasha var der også en, der hed, som var sådan en lidt volumøs, eller barmfærdig stewardesse, som løste alle mulige krimimysterier.
Ja, det er rigtigt. Havde hun ikke Nikita?
Ja, der var en, der hed Natasha.
Nå, det, ja.
Og hun var sikkert russer.
Og basserne. Og ved du hvad, Simon? Nej. Ja, jeg ved faktisk ikke, om basserne bliver lavet mere, men jeg sneg mig altså til, og det, jeg ved godt, det er meget, meget forkert, men jeg sneg mig altså til at tage et billede her for et par uger siden, af en herre på 50 plus, der sad og hyggede sig i S-toget med et eksemplar af basserne.
Hvor fedt.
Hvor jeg tænkte, det er mange år siden, jeg har set en, der sidder og guffet så godt til et eksemplar af basserne. Ja. Jeg ved slet ikke, om man kan købe det mere. Men han sad og hyggede sig så vildt. Ja. Altså, han sad og trak på smilebåndet, ikke? Jens Fubberdrengene, du ved. Jeg synes, det var fantastisk.
Det blæder. Det blæder.
Men hvor skal vi hen med det her, Simon?
Vi skal hen til, at man skal tjekke sin gemmer, hvis man er samlet på tegneserier. Jeg har sirlig styr på alle mine tegneserier. Mm. Ubehageligt, fordi det er en fetis for mig. Jeg har rigtig, rigtig mange af dem. Så jeg ved, at jeg ikke har noget derhjemme, som slår det her. Og det er fordi, at hvis man vil have fat i det første Superman nogensinde, så er det altså til salg på eBay lige pt.
Ja.
Og
hvad står sådan en i?
Jamen, den er... ved du hvad, skal jeg ikke lige lave noget aktuelt, og så gå ind og tjekke på, hvad den står lige præcis på nu, imens vi sender? Fordi jeg har den lige her, skal du se. Hvad prisen er oppe på indtil videre. Der er indtil videre blevet budt... skal du se her. 2 millioner og 100 dollars.
What?
Ja. Så det er i danske kroner 11.196.448 kroner og 66 øre. Den går jeg sgu ikke lige ind og byder på, lige pt. Det kan jeg ikke overskue. Men det er altså den aller første Supermans tegneserie fra 1938, som er røget afsted. Og den er i mint condition.
Hvor mange, står der noget om, hvor meget opladet var på af det første Superman?
100.000.
100.000?
100.000.
Så der kunne godt ligge en mere derude i gemmeren et eller andet sted?
Det kunne der sagtens, men spørgsmålet er så, om det er i lige præcis den kvalitet, som køberne, eller samlerne i det her tilfælde, som det jo drejer sig om, er interesseret i at erhverve sig. Fordi hvis man er oppe og betaler omkring 12 millioner kroner for en tegneserie, så kan jeg godt forstå, hvis man kommer hjem og så siger enten ens mand eller kone siger, det der, det er ikke særlig, det er ikke særlig fornuftigt, lige pt. Hvad hedder det? Og det er altså, det er ikke... atypisk, er jeg ked af at sige, eller glad for at sige, om man siger som tegneserie til sidst, at første eksemplar eller særlige eksemplarer ryger afsted for det her. Nu gad man jo godt at have troldspejlets Jakob Stelmann siddende og viske ind i øret, men det, jeg har visket...
selv ind i øret.
Lige præcis. Det er, at jeg har tjekket en liste over de dyreste tegneserier nogensinde solgt.
Ja.
Og selvfølgelig så er der bladet, der hedder What's It's About, som er en præsentation, lad os sige på den måde, første præsentation af Batman. Og det røg altså afsted for lige omkring 2,6 millioner dollars. Så Superman har noget at
leve op til.
At leve op til her. Også fordi, at men i forhold til, ikke også op til, men i forhold til det næste dyreste Superman, der er blevet smidt afsted, så er vi altså ude i, at det blev solgt for 715.000 dollars. Ikke? Så der er altså der er gang i det, og derfor vil jeg bare, hvis man i sommerhuset tror, man har en kasse af et eller andet, så kan det godt være, at man tror, at det er rigtig, rigtig gammelt, måske de her 80 år gamle blade, og tænker, ej, det skal bare, og bla bla bla.
Mm.
Hvis det findes i helt tilstand, så er der altså en god grund til, og specielt hvis det er på amerikansk, det kan også være endnu mere specielt, hvis det for eksempel er, der har været mange første udgaver af specielle Marvel og DC Comics, eller
intet
hedder det, på japansk, som har været stort hit, da det kom til Japan, ikke?
Mm.
Fordi der kommer jo også en del galt animation ud fra Japan, som vi virkelig, virkelig, virkelig elsker, ikke?
Jo. Men jeg tænker på, er det blevet genoptrykt, det her første eksemplar?
Nej.
Det er meget sjovt. Jeg kan huske, at Anders Andblad er blevet genoptrykt et par gange, og der er der sikkert mange, der har luret rundt i kældre og på loftet, og så lofter og har fundet det her, og så tænkt, prøv at se, fuldstændig helt nyt, første eksemplar, Anders Sand, og så er det bare en af de der 80'er genoptryk, ikke?
Ja, det er ikke så godt. Men
står man nede på lavels.com med altså det længste horn og en regning på en ny Ferrari, og hvad man ellers
det her, det er altså CGC-graded, og CGC-rated, og CGC, det er en betegnelse for, hvor god stand klassisk great comics, hvor god stand de er.
Mm.
Og den her, den Superman til lige PC 12 millioner, den er altså en 9, en ren 9,0. Det er meget, meget, meget flot. Så er det nærmest sådan, at man kan dufte optakten til 2. verdenskrig i de her små blade, hvis man læser det, ikke? Så tjek lige ud i skuret en gang, hvad det er, at du går og smider ud eller giver spejderne, fordi det kunne være, at der lå en lille, bare et lille enkelt tilskud til pensionskassen, hvis man er på den måde slunken i fløjlen.
Here's a better way to put words on paper. A remarkable electric typewriter. The IBM Selectric. You can select the best type style for the job and be ready to type again in seconds. The IBM Selectric, a typewriter so different, only the alphabet remains the same.
Fantastisk reklame.
Ja,
lige der.
Den elektriske skrivemaskine. Jeg
sprang lige hen over en historie her for lidt siden, som jeg egentlig godt lige ville smide ind. Den er ret kort. Jeg skal lige finde et billede, som er knyttet til den, og det kommer der. Det lægger jeg op lige om lidt, når jeg lige har fortalt. Vi skal et smut til Las Vegas, og den skulle faktisk have ligget lige ind der, hvor vi snakkede casinoer, Simon.
Nå.
Der er dukket et billede op, som er taget af en, der hedder Darren Roll, på en natklub i Las Vegas. Og så tænker jeg, okay, spændende, spændende. Hvad går det ud på? Jo, der er åbenbart en mand, der går ind på en natklub i Las Vegas og køber 400 kasser øl.
Det er i sig selv pissemærkeligt, synes jeg.
Ja, fordi
hvis jeg er helt ærlig. Det synes jeg er pissemærkeligt.
Det er 80.000 dollars. Det er 450.000 danske kroner. Så er man tørstig.
Ja, hvad?
Men hvad skal han bruge dem til?
Ja, han skal vel holde en ordentlig fest? Eller
det er en stor natklub, og han vil godt have lidt privacy på natklubben. Okay. Så han bygger et fort ud af ølkasser. Altså ud af øl.
Idiot.
Jamen jeg prøver, altså easy come, easy go. Du ved, hvordan det er. Hvis han har ramt den store jackpot, jeg skal prøve at lægge det her billede
han
op.
Han har solgt et første Superman.
Måske.
Og tænker, det skal fejres in the club.
I den club, lige præcis.
Jeg skal træne til nu, men jeg vil gøre det fucking alene.
Nej, det gør han ikke.
Nå,
vi snakker 9.600 øl, så må han ikke, han har budt på nogen. Og det har han. For det her billede, som...
Endnu sjovere, hvis han ikke byder nogen.
Bare sidder helt sur inde bagved.
Med 9.000 øl. I kan sutte mig, jeg raver helt alene.
Lad mig være. Nå, men i hvert fald, takket være Darren Rowell, som så åbenbart den eneste, der har fattet, hvad det her ud på, så er der altså et billede, som jeg vil lægge op på vores Facebook nu.
Nej, du må ikke tage nogen af mine.
Som er altså en mur rundt om en 10-personers fest, hvor der er kvinder i undertøj og nogle mænd i bar overkrop og
what,
øl og alt muligt. Så han har på en eller anden måde tænkt, jeg skal have min fest, vi skal have noget at drikke, og så har han simpelthen bygget en cirkel rundt om sit eget bord, hvor de så holder fest. Det er
mega stilet. Jeg synes det er high balling det der. Det må jeg indrømme. Jeg synes
det er ikke set før.
Jeg vil sige på den måde, hvis man går ind på en Crazy Daisy og køber 1000 kasser øl bare for at lukke lokalet af, så har man altså i allerhøjeste grad min fulde respekt, og specielt hvis man er alene og ikke særlig tørstig, men bare vil have sit lille slot, sit lille fort, så er der lige sådan et sted, hvor man kan kigge ud igennem to kasser, ikke? Ej, det skulle man altså... Det er vildere end en fri fadøl.
Fuldstændig.
Der skulle være fri fadøl inde i en slot, hvis man byggede det op omkring sig. Sådan en enmandstårn, bare med 1000 ølkasser, fyldt med bajer, med fyldte kolde bajer, og så står man bare derinde og chiller og tænker, min fest er helt sikkert lidt mere speciel end alle andres, lige præcis den her aften.
Mm.
Står der noget om ølene blev drukket, eller om, altså blev det, de ikke det, videre sendt altså, til konsum?
Jeg synes, i disse tider, hvor alle jo tager billeder af sig selv og alt, stort set hvad de foretager sig, synes jeg, det er utroligt, at der ikke ligger flere billeder. Der er to billeder, jeg har kunne finde. Og det synes jeg egentlig er fint nok til vores brug. Jeg smider det op.
Brian, kom nu ud fra de ølkasser.
Nej, jeg gider ikke.
Brian, du bliver nødt til at komme. Vi kan ikke. Det, du har stablet og lavet ølslot foran vores brandudgang.
Det er jeg skide på.
Ja,
jeg
har betalt
jeg
for
har dem. Betalt for dem. Jeg kan ramme mig i røven.
Det er ikke fair. Og du kan ikke spille din egen musik derinde.
Jo, jeg kan. Nu kan jeg. Du kan ikke komme ind til mig.
Ej, men Brian, du kan jo heller ikke komme ud igen.
Gider du godt at fucke hende med ting?
Velkommen til radiospillet her på Radio 24/7.
Brian og ølkasserne. Nå, sindssygt. God idé. Så hvis I ser det en gang, at der er en mand, der spæder, eller en dame, der spæder sig inde i kasser øl, så ved de, hvor at de har idéen fra. Hvad var det, han hed?
Jamen, det vides ikke. Det er jo kun ham, der har taget billede med har navnet på. Man har ikke ligesom konfronteret ham og den der vilde fest.
Kom her, god. Kom her.
Er det mig? Ja. Nu skal jeg lige lægge det her op. Jeg kan ikke sidde og blære.
Er det ølkassebilledet, der kommer op her?
Det kommer op lige der. Hey. Og så er det sådan live, ikke? En rigtig live feeling der. Så kan man sidde... Ding, der var den. Du kan lige prøve at tjekke billedet, Simon.
Det kan jeg. Jeg kan også lige tage en imens, hvis det er lidt...
Jamen, det er fint. Jeg er så klar.
Okay, fyr den af.
Der er flere ting at vælge imellem. Nå, Simon har set billedet nu.
Ej, og ved du hvad, han har den stemme, ham der sidder derinde og holder den fest der.
Nej, kan ikke? Jeg gider ikke.
Jamen, han, der er da lidt påklædt dame her. Ja, der er faktisk, hvis man kan kigge op... Nej, det er lige meget. Det kan man ikke se nu, hvis man sidder og kører bil. Eller er i gang med at... tjene til dagen og vejen med sin massagestav. Nå, vi skal snakke en... Nej, ikke noget.
Okay.
Vi skal snakke en app, som hedder Siri.
Ja.
Det er ikke nogen ny app. Det vil jeg godt indrømme. Så det er ikke breaking news inden for app. Det er ikke elektronister, I lytter til lige nu her på Radio 24/7. Men den her app, som blev udviklet af Apple, er en, hvad skal man sige, en personlig hjælper. En, der kan lære dig lidt at kende og foreslå nogle ting. Hvis du for eksempel er et givende sted i verden og tænker, så ved den. Altså den hvis du spørger, hvor er lækkerne en Burger King, så kan du svare på det. Er det her toiletpapir dyrt? Og jo flere informationer og spørgsmål, jo flere svar kender den, og jo bedre kender den dig.
Det lyder shady.
Det er lidt shady. Men nu skal vi snakke om en ung mand, som brugte den her app i 2012. Der brugte han Siri og stillede den et spørgsmål, som Siri nok ikke har registreret før hos nogen. Det tror jeg i hvert fald ikke. Men nu er det i hvert fald det her spørgsmål, som han stiller til den her app, i hvert fald blevet en del af en retssag. Ja, fordi at... ja,
men undskyld, det er jo aldrig rart.
Jeg kan ikke gøre for, at han hedder det, men... han hedder Pedro Bravo. Det er selvfølgelig USA, vi er i. Men i hvert fald, så, så har Pedro Bravo, som er high school-elev, ikke? Ja, Pedro Bravo.
Det er fandme for navnet, det der.
Han sidder nu tiltalt for mor. Pedro Bravo.
Det er jo forfærdeligt.
Jo, den smider lige ind her nu. Det er nu, du skal have den serveret. Ja. I 2012, der rad han uklar med sin roommate. Sin værelseskammerat, som det hedder på dansk, ikke? Rigtig kammerat.
Der var,
de havde altså, Pedro Bravo havde en dame, og Pedro Bravo der, han havde ikke damme mere, og så tænkte roommaten, jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at hilse på Pedro Bravos damme.
Ex-damme?
Ja. Så det synes Pedro Bravo ikke er særlig fedt.
Ej, det er også, det kan, hvis man ikke har det rigtig godt sammen, hvis man ikke er Eric Clapton og George Harrison omkring Patty, så er det altså, så er det benhårdt, ikke? Ja. Altså.
Så
spørger han Pedro Bauer først, om han må tage en tur på hans ekstamme?
Det gør han ikke, men Pedro, han har lugtet lunden og vælger at skaffe sin værelseskammerat Christian Aguilera.
Der står ikke Christina Aguilera.
Nej, det gør der ikke.
Det kunne være sindssygt, hvis Pedro Bauer havde nakket Christina Aguilera.
Ikke Aguilera, men Aguilera.
Nå.
Det er også lige meget.
Potato,
men i hvert fald, ja, fuldstændig. Fordi nu skal vi jo ned til sagens kerne, ja. Ikke? Nu kan vi ikke blive ved med at padle herude. Nå, i hvert fald, så vælger han at tage livet af ham. Tænker, det her, det skal stoppe. Det er min dame. Så han...
ikke pille ved min dame.
Han vælger simpelthen at køre en tur med ham ude for en af de her store supermarkeder, Walmart, der tager han livet af sin værelseskammerat. Og måske ikke specielt velovervejet gjort, men i hvert fald så sidder han jo lige pludselig med et problem. Han har et lig, han skal skaffe vejen. Og han har ikke prøvet at dræbe nogen før, så derfor så tænker han, jeg har en app på min telefon. Den må da kunne svare på, hvor man gør af sådan et torso der. Og det gør han så.
Han spørger appen, hvor skal jeg begrave min homie?
Ja, lige præcis.
Åh, det er vildt. Det er vildt nok tænkt. Han har det for vildt, ham der Pedro Bravo. Hvad svarer Siri?
Hun svarer, hvilken slags sted er du på udkig efter?
Hvor svedigt.
Ja. Men altså, politiet i Gainesville, de lægger hurtigt to og to sammen og finder ud af, at der har været noget kontrovers med en pige der. Og et par uger senere, så bliver liget af Christian her fundet af nogle jæger, delvist begravet i en fjernlæggende skov, cirka 60 miles fra Gainesville. Og da man så skal gå i gang med at ligesom undersøge, hvad er der foregået, der har man så kunne konstatere, at Pedro Bravo, som jo roligt kan kalde ham,
morder Pedro Bravo nu,
har befundet sig i området, og også har brugt sin smartphone, hvor han har brugt lommelygten i cirka 48 minutter på drabsdagen. Det vil sige, at han har været ude at grave skoven.
Ja, det har han i hvert fald.
Først så har han spurgt Siri, og efterfølgende så har han tændt for sin smartphone lygte, og så har han gået i gang med at grave et hul i den her skov. Siri svarede altså ikke rigtigt på spørgsmålet. Men det er måske også fordi, at det ikke er det, som der bliver spurgt mest om.
Det kan også være, at han måske har været lidt presset i den situation, hvor han lige har nakket sin homie.
Han kvælte ham.
Det er fandme også, det er også ubehageligt at kvæle sin ven i en bil foran Walmart, for efter så at spørge en computer, hvor man skal begrave ham henne.
Ja.
Så tror jeg, han har været utidig. Jeg tror, han har været utidig der, og han har været utålmodig, og han har været, nu skal jeg bare af med Christina Aguilera lynhurtigt.
Ja. Og, så, og det er jo sådan, at når man følger sådan en sag her, Simon, så lægger der jo straks nogle billeder fra første omgang af retssagen. Og hvis man søger på Pedro Bravo her, så ser man altså nogle billeder af en mand, der ser helt crazy ud. Han har det vildeste ansigtsudtryk. Jeg ved ikke, om du ved, om de har kørt sådan, hvor den hele tiden kører og tager billeder, og så har de taget det værste billede af ham. Fordi han ser, altså, han ser crazy ud. Så, pas på med at bruge appsene derude. Det kan gå hen og blive fortalt.
Ja, man skal i hvert fald ikke, altså, ikke kvæle på parkeringspladsen.
Vi skal videre.
Ja, det nyeste nordkoreanske danseband, der er vel svaret på samarbejdet mellem LOC og Burhan G. Det er den nordkoreanske udgave af Karma, vi hører her, som introducerer os til nyt for Nordkorea. Og der er en lille historie fra Nordkorea, som vi lige kan nå at lukke af med her på sådan en dejlig dag som dag, Jan. Fordi at den nordkoreanske by, som hedder Sinuiju, Sinuijo, skulle have selvfølgelig en ny statue af de tre ledere, der indtil videre har været i det nordkoreanske regime, ikke?
Ja.
Den kære leder, den store leder, og så den nye leder, kan man sige. Unge leder. Og statuerne skulle først og fremmest, de første, der skulle opstilles, var Kim Il-sung og Kim Jong-il, altså den kære leder og den store leder. Og der skal man jo bruge en masse kobber til, og det er jo ikke det, der er allermest af, kan man sige. Så der skulle også købes noget kobber til nordkoreanske, til nordkoreanske støberi, som skulle lave det her. Og ja, hvad kan man sige? Der ikke er nogen, der har penge rigtigt, så må man jo ty til dem, som ikke har nogen penge, hvis det giver nogen mening. Det var i hvert fald sådan, at beboerne i selve byen, der, man betaler jo ikke skat i Nordkorea. Det blev jo afskaffet i 1970 under stor palaver og flothed, og nu skulle vi vise Vesten, hvad det hele skulle bestå af, når man havde den perfekte stat osv. osv. Så alle de her fattige mennesker, som der bor ca. 350.000 mennesker i den her by, som efter sigende alle sammen skulle leve under sultegrænsen, de fik lov til at gribe til lommerne og bruge deres opsparing på at betale til staten, således at der kunne blive bygget statuer, først og fremmest af den store leder og den kære leder.
Nej, det mener du ikke.
Jo, det er sgu rigtigt. De bliver simpelthen fortæsket til at inden for en bestemt tidsramme og skulle skrabe de her penge sammen.
Tvangsskat.
Ja, og det der så er sjovt ved det her, det er, at inden at, hvad hedder det, at de her statuer skal bygges, så har kobberprisen været standardiseret i Nordkorea til at være ca. 380 kroner per 100 gram. Sjovt nok, så sker der en voldsom inflation lige da der skal købes rigtig, rigtig meget kobber fri af staten for alle indbyggernes penge. Så prisen den stiger nærmest natten over til ca. 500 kroner per 100 gram. Så det får de altså lige lov til at betale de mennesker, som i forvejen har absolut intet. Yes.
Det er jo tragisk, det der.
Ja, men det er generelt det meste omkring Nordkorea. Alt det her kobber, det bliver smidt til noget, der hedder Mansudae Art, som er et meget, meget kendt støberi for kæmpe statuer, fordi det blandt andet også har været med til at støbe for nogle af de store russiske statsledere, og det har altså virkelig nogle dygtige kunstnere til at gøre det her. Og det er en af de aller største arbejdspartismæssige konstellationer i Nordkorea. Der er 3.700 ansatte kun til at lave store statuer og lappe kampvogn og sådan noget. Og det er jo altså virkelig, virkelig, virkelig en del. Ifølge det nordkoreanske nyhedsselskab, så har borgmesteren talt, eller borgmesteren er det jo ikke, men en god ven af den store leder, har talt på vegne af hele, hvad hedder det, hele det samlede indbyggertal i byen, som altså over en periode på 3 måneder har skulle betale det, der svarer til omkring 103% af deres indkomst til kobberindkøb for at bygge nye statuer. Og han siger på byens vegne, han siger, at det er fuldstændig uforlignelige lederskab, som Kim Il-sung han har givet os, det er i sandhed et mirakel. Den måde, han altid viser sin tro på folket i, den måde, som man ligegyldigt, hvor træt han er, kan se på, at han bliver ved med at arbejde og udviser kæmpestor kraft, kæmpestort overblik. Han bygger maskiner, han bygger landet, han er i sandhed vores største leder. Tak, fordi vi må betale for din kobberstatue foran vores nye stationsbygning. Og der vil jeg bare mene, der er noget, der er helt galt. Fordi man skal ikke betale 103% af sin indkomst til en kobberstatue, hvor kobberprisen over natten den er steget med cirka 80%. Det er altså mærkeligt. Men sådan hænger lortet sammen i Nordkorea. Lortet går ned i Nordkorea, uden at man egentlig lige præcis ved, hvornår og hvordan.
Jeg ved ikke, om man skal grine eller græde.
Nej, jeg gør det. Smil ud igennem tårne, og så prik dig selv hårdt i armen med en slivskalpel.
Vi er gæster i studiet.
Ja, og det betyder også, at vi er færdige for i dag, i virkeligheden. Asger og Anders, hej.
Hej.
Hey.
Velkommen
reporterne.
Til reporterne.
Oui.
Nå, på fransk, du bruger
det. Det var lige et tager et niveau op efter nyhederne, ikke?
Ja, ja.
Det er folk, der kan fransk, for eksempel, der
kommer til at sidde i studiet. Når I kommer i studiet, så er det, at Radio 24/7 kommer til sin berettigelse. Så stiger både kunst og intelligens.
Ja, det er det, der sker.
Så hvad skal I så snakke om i dag? Farven grå?
Har I set videoen, som den islamiske stat har lagt ud, hvor de halshugger en amerikansk journalist?
Ja, det var det første, jeg så i morges.
Ja. Der er sådan nogle... Der er sådan en måde, man skal opføre sig på, når man bliver taget til fange, når der bliver optaget sådan en video. Man kan sende hemmelige koder hjem til sine egne i Amerika, hvis man for eksempel siger særlige ting og sådan noget. Ja. Det skal vi dykke ned i. Om han gør det i videoen, skal vi også snakke om.
Det er jo en af de hemmelige kodesprog. Det er så spændende.